Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Så starter de da Dagsrevyen med oppslag om en likekjendingsskandale eller noe rundt det. En sånn der intro til selve programmet.
Ja.
Og så det bildet av meg.
Gammal Maiden.
Er ikke noen kaffemann du eller altså? Flere og flere Nei. Gjester her som ikke drikker kaffe altså.
Nei, jeg har vel ikke drikket kaffe på siste 40 år, tenker jeg. Og det siste jeg drakk var vel en kaffedoktor så.
Kaffedoktor, ja.
Ja. Nei.
Det kvalifiserer det.
Ja, det gjør det. Godt er det jo ikke da, men
Det er så godt det.
Du må ha på så mye sukker, vet du, at det blir nesten sånn suppe i stedet for sånn drikke.
Nei, har du sukker i karsken?
Ja, jeg måtte det.
Det går ikke.
Nei,
da ødelegger du jo hele greia.
Ja, ja, derfor så slutter jeg med det.
Du så mikken bittelitt lenger opp der, hvis du får dratt den der. Der, ja.
Ja.
Ja, men så hyggelig. Er du klar?
Jeg klar, vet du.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik.
Frode Øyen, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk for det.
Veldig hyggelig at vi fikk til det her så kjapt etter at vi har møttes for første gang nå nylig.
Ja, stemmer det. Jeg har jo liksom følt med litt på det du holdt på med, men jeg trodde jeg skulle klare å lure meg unna. Eller rette måten å si det på.
Åja, så du hadde ikke sånn, du gikk ikke og sitter etter å få komme på besøk her?
Nei, jeg litt mediesky egentlig. Ja. Så siste gang jeg har fått mye henvendelser opp gjennom året, siste radiointervjuet jeg gjorde, var den dagen Ronny James Dio døde. Da ble jeg ringt opp av NRK
16. mai 2010
ja. Så da var jeg inne og fortalte litt om Dio. Det er liksom den siste radioopptredenen min da.
Ja, gikk det gærlig eller?
Nei, nei, nei. Jeg har aldri vært spesielt oppmerksomhetssjuk. Så jeg liker å holde meg i bakgrunnen og holde på med det jeg gjør. Jeg gir ut et metallmagasin, så folk liksom vet jo hva jeg står for og vet jo hva jeg kan formidle, men etter så mange år i bransjen med radio og Gud vet, så synes jeg det greit å være litt mer sånn tilbaketrukken på mine gamle dager.
Ja, jeg må si, du sier at du har sjekket ut det jeg driver på med, men jeg fant jo fort ut da, etter at vi pratet litt på den her Beertoberfesten til vår felles venn Stein Jonsen, at jeg har jo sjekket ut mye av det du har holdt på med også,
ja,
og så alle magasinene, og så har du jo jobbet i radio, som du sa
ja, da,
tidligere.
Ja, jeg har nesten 10 år i radio bak meg.
Ja.
Nærradioens oppstandelse, kan man si, den var jeg sterkt med på.
Ja, just. Nei, så du er, ja, for på den her synlige biten der da, vi som elsker det her og kanskje vet litt om det og sånn, den dagen Bruce Dickinson dør, så kan jo hende at noen ringer meg også, men det er liksom noen andre som tar den her biten der. Det er liksom han der, ja, Fellberg og de her veldig sånn oppjaga karra.
Ja, de som er mye i rampelyset, det vanlige er det jo lett å bruke de, for de er en enkel måte, og de vet hva de står for, og ikke sikkert de har like mye peiling som mange andre, men det er jo sånn det gjøres stort sett i mediebildet i dag. Det er ikke nødvendigvis de rette personene man henvender seg til.
Nei, du jobber altså med media og holder deg helst i bakgrunnen. Det, jeg må si jeg liker det. Vi må gjennom det du har holdt på med. Hvor lenge har Scream Magazine eksistert egentlig?
Første utgaven av Scream kom vel da i oktober 1990. Så vi snakker vel, jeg er inne i vårt 32. år med Scream nå, det er jo ganske utrolig egentlig.
Vet du hva, det er helt rått egentlig, når du sier den datoen og det årstallet, så tror jeg det kulminerer med øyeblikket da jeg fikk øynene opp for ordentlig metal, og da via Maiden. ja. No Prayer for the Dying var mitt liksom første, min første kassett der jeg bare hørte den 10-12 ganger om dagen.
Ja.
Og da laget du magasin.
Ja, det gjorde jeg, vet du. Så vi ga jo ut den aller første utgaven av Scream Magazine. Den kom jo faktisk ut på samme datoen som Iron Maiden spilte i Drammenshallen.
Okay.
Så vi kjørte jo, hadde jo selvfølgelig litt sånn baktanker med å ha Iron Maiden på coveret av Scream, for at vi fikk lov av Maiden Management og Gunnar Eide, som det heter, eller Lion Nation i dag, til å selge bladet utenfor Drammenshallen.
Oh, ja.
Fordi at uten tillatelse der så hadde du blitt kastet på hu og ræva ut, ikke sant? Mm. Så vi gjorde det da, og det var liksom, det var den måten vi kom ut til folket på med Scream Magazine, for du hadde jo ikke Facebook og andre sånne promotion-material som du, eller promotion-metoder man har i dag.
Nei.
Så du måtte gå direkte til kunden liksom, så det var litt tunge tider å komme i gang. Men vi var jo, hadde jo litt flytt da. Jeg hadde vært i bransjen i mange, mange år, kjente mye folk, og så fikk en litt enklere oppstart på grunn av det.
Ja, for du startet ikke der. Vi snakker vel typ sånn fanzina laget på kopimaskina.
Helt korrekt.
Ja.
Den første fanzina mi kom ut i 1980. Da var jeg 18 år gammel, og da hadde jeg flyttet til Oslo, eller 81 kom den vel ut, og da startet jeg med fanziner, for at, det var en fanzine som jeg husker at ble solgt på, og hva het den platebutikken da? Circus et eller annet. Electric Circus.
Ja, ok.
Ja.
Nei, jeg bodde jo, da var jeg jo 3 år gammel og bodde oppe i Gok, så ja, det der fikk jeg ikke med meg, men
nei.
Så fanzina, husker du når jeg flyttet til storbyen for første gang, så var det sånn folk drev og snakket om det, fanzine, hva faen er det for noe? Jeg visste, ja, ja. Jeg ante ikke hva det var for noe, for det fanns jo ikke der jeg kommer fra.
Nei, altså det var ikke så lett å få tak i det. Du måtte inn i spesialforretninger for, som hadde konsentrert seg om mer sånn rock og metal.
Ja.
Og det var egentlig der du fikk solgt det, og så var det noen som ble det jo spredt litt rykte rundt omkring, så du kunne få noen bestillinger gjennom posten, men altså fanzine, det var bare noe du gjorde for gøy, for å spre budskapet rett og slett. Null penger i det, var et rent tapsprosjekt hele tiden, men det var gøy å drive med da.
Men fy flate, så mye nostalgi og gode minner folk har rundt det her, som jeg har snakket med. Pelle Neråsen har vært innom, jobbet han for deg på det tidspunktet, for han skrev litt selv, sa
han? Ja, nei, han har aldri jobbet for meg, han jobbet jo i EMI, plateselskapet EMI i alle de årene, og jeg har hatt veldig nært forhold til Pelle i alle de årene.
Ja.
Han har vært veldig flink til å sørge for at vi fikk være med på alt med Scream. EMI er jo en sånn storkommersiell plateselskap som jeg følte at bare tenkte VG og Dagblad når jeg holdt å promotere ting, men Pelle var flink til å få med oss da. Så var han jo stor Maiden-fan, og det var liksom, når det var Maiden-ting så kom han til oss med en gang. Så det er viktig å ha sånne gode, lange bekjentskaper i bransjen.
Men det, jeg har en kollega her som er sånn 10 år yngre enn meg, og han ble rimelig overrasket og fortalte han at Maiden, Metallica, den gjengen der, var med i topp, og mange av de her glossy andre magasinene, i tillegg da, til det du drev på med. Så det var litt konkurranse der, og, vil jeg tro.
Ja da, nå var det ikke så veldig mange metalmagasiner når vi startet opp Scream.
Nei.
Det var noe som heter Street Fighter, som var en slags forløper da, for at jeg skrev litt for Street Fighter på slutten av 80-tallet, og så han som drev blad, han orket ikke noe mer, så de siste bladene der lagde jo jeg mer eller mindre på egen hånd, ja. Med hjelp av noen som leverte bidrag selvfølgelig. Men jeg ville ha et litt mer profesjonelt blad, for det var en mellomting mellom blad og fanzine. Jeg ville ha litt mer ordentlig ut av det, så han tenkte litt kerang og sånne ting, ikke sant?
Mm.
Så da ble det mer fasong på det ordnet forhold med Scream da, på den måten der.
Street Fighter, tok det tok ikke navnet fra det her arkadespillet, eller?
Du, det vet jeg ikke. Jeg var ikke med å starte Street Fighter, det var jeg ikke. Det var en som heter Samund Moshagen,
okay.
som bodde oppe rundt Gjøvik, Raufoss, Hadelandsområdet i hvert fall.
Ja.
Så der kom jeg bare inn etter hvert, og det endte jo med at jeg overtok, og så... Vil ikke han fortsette, og da vil ikke jeg dele, for jeg vil ha mitt konsept da, ikke bare videreføre hans tanker.
Det har overlevd frem til i dag?
Scream, ja.
Ja.
Det har det, det har vært tøffe perioder, det har det helt klart.
Det vil jeg tro.
I begynnelsen så hadde vi jo ikke noe distribusjon heller, vi brukte noen plateselskap som distribuerte det ut til platebutikker, Og den perioden der var jo litt tung selvfølgelig. Det kostet veldig mye å trykke opp blader på den tiden der. Ikke så veldig mye annonsinntekter å spore på. Vi hadde veldig få abonnenter i begynnelsen. Så det var først når vi kom oss inn på en distribusjonsavtale med Norvesen at det tok fyr. Og at vi klarte å stabilisere det. Vi har jo aldri tjent penger på Scream. Altså det er sånn at vi går i null så er vi kjempehappy. Det er det som er målet. Vi har nok tapt noen penger sånn underveis, og spesielt når koronaen kom, da gikk vi på en kjempesmell økonomisk, men ordnet litt dealer og gjorde litt andre planer med bladet, så har vi klart å holde hodet på vannet. Men vi vet jo at et papirblad i dag, ja, det kan fungere en liten stund fremover, men det er ikke noe evigvarende det. Altså, det er, alt er på digitale medier og...
Ja.
Og det som skjedde også med Scream og andre blader var jo at Narvesen-kioskene tok de jo ikke inn. Det eneste de tok inn var Se og Hør og noen sånne arkitektblader. Altså det var helt umulig. Du måtte på flyplasser, store jernbanestasjoner for å finne blader.
Mm.
Og da ble det litt sånn meningsløst, for det ble en veldig dyr måte å få et blad på.
Ja, jeg må si det er noe eget likevel med å... Gjekke seg den der søndagskveld-pilsen for å reparere litt, og sette seg ned med et fysisk magasin, altså.
Mm.
Nørde litt. Det finnes jo så mange ja, gode magasiner fremdeles, så det må jo være nok av penger i det.
Ja, det er det sikkert. Norge er jo ikke akkurat verdens navle, litt for lite folk. Ja. Vi har ikke den... metalltradisjonen som for eksempel Sverige har, da, som har tusenvis av metalband som får oppmerksomhet og er rundt hele tiden. Norge har vi jo liksom under dusinet liksom, så begynner å se på det. Så miljøet er ikke her, og det er ingen som tar det veldig seriøst utenfor selve klanen da.
Mm.
Altså de kommersielle mediene rører jo ikke metalting, de gjør bare narr av det og klarer liksom ikke å se greia rundt det, rett og slett.
Nei, det der er jo et fenomen. For plutselig så skal jo ja, de store mediehusene være interessert i metal, men så finnes det kanskje ikke noen i redaksjonen som kan følge opp den der interessen. Fordi, ja, jeg har merket meg at du har vært litt frem på der og reagert litt, ikke sant?
Okay. Ja da, jo ja. Da, flere har havnet i rimelig heftige diskusjoner med flere, særlig de gamle Akersgata musikkjournalistene,
ja.
VG og Dagblad. Jeg har ikke vært redd for å kritisere de, og de har prøvd å kritisere meg tilbake eller forsvare seg, du kan... definere det som du vil, men jeg mener, og de fleste som har vært involvert i, eller sett den diskusjonen, vet jo, eller sier jo at de har ikke noe å komme med.
Mm.
De må bare tåle, jeg kan også tåle kritikk, så lenge jeg forstår at den er saklig på en måte.
Mm.
Men...
Hva er det du reagerer mest på der? For det... Er det black metal-greia, eller? For der har det jo vært mye rart. Opp igjen
nå. Der har det vært veldig mye rart, og det, jeg må fortelle en liten historie rundt akkurat det.
Ja, gjør det.
Noe som holdt på tok livet av mora mi, faktisk, fordi at...
Og såpass,
ja. Ja. Det her var en likskjendingssak nede i Skien, hvor det viste at det var et black metal band som hadde drevet med likskjending der nede i Skien, og det ble jo store oppslag rundt det. Og da fikk jeg telefon fra Dagsrevyen, NRK Dagsrevyen, som lurte på om jeg kunne stille opp for å snakke litt grann rundt det der med black metal og sånne type skandaler.
Ja.
Ganske motvillig så sa jeg ja, så de sendte jo TV-crew hjem til meg. Jeg kastet kjæring og unger ut døra mens de gjorde et reportasje rundt det da. Hvor jeg forklarte at det her har veldig lite med musikken å gjøre det, og alt det rundt der. Men det som skjedde var at når Dagsrevyen gikk på kvelden, sikkert klokka 7, mor og faren min ser alltid på Dagsrevyen.
Ja, mine også,
ja,
tror jeg.
Ja. Så starter de da Dagsrevyen med oppslag om en likeskjendingsskandale, eller noe rundt det. En sånn der intro til selve programmet.
Ja.
Og så det bildet av meg. og jeg hadde jo ikke fortalt det her til foreldrene mine at jeg skulle på NRK. Jeg visste jo ikke om det kom på en gang, ikke sant? Så tenkte at det her kommer litt ut i, så var det hovedoppslag i NRK. Og da fikk jeg meg et lite støkk, for det var jeg ikke fullstendig klar over at det ville bli fremstilt på den måten der da. Altså jeg hadde jo ikke noe med det her å gjøre, men måten med overskrift med likskjendingsskandal i Skien, og så ser du at jeg sitter der og snakker sånn i bakgrunnen uten lyd da. Så det var ganske traumatisk for foreldrene mine, spesielt mora mi.
Å fy flate, der har vi forklaringen på hvorfor du ikke er så veldig mye ute i lyset lenger da, heller?
Ja, på en måte. Egentlig har jeg aldri likt å være sånn i rampelyset. Vi har også vært med Scream da. Vi får jo noen henvendelser, har fått det mange ganger opp gjennom året, at vi skal delta i sånne debatter både på radio og TV. Og vi hadde jo en sånn der black metal mot kirka, altså religion generelt, og jeg var med på en radiodiskusjon der. Når vi skulle på TV, så sendte jeg en av de andre gutta, for det ble sånn repetisjon hele tiden.
Mm.
Så hvis noen i blad har lyst til å gjøre de tingene her, skal du få lov til det. Men jeg litt vanskelig å be, altså.
Ja, det
jeg
tror.
Ja.
Hvor du fra, da? Hvor var da foreldrene dine her? For hvis det var et lite nabolag, sånn som jeg kommer fra, så vet jeg jo hvordan ryktene bare, det brenner jo.
Ja, altså, jeg kommer fra Elverum, som ikke sånn kjempelangt, 13 mil fra Oslo, nordøst for Oslo.
Ja,
ganske lite sted, har rundt 20 000 innbyggere den dag i dag. Jeg har blitt veldig sånn hausa opp i media sånt i Elverum. Jeg har fått i lokalavisen, så har jeg fått sånn to helsiders oppslag med liksom at metalguruen er fra Elverum og alle artister jeg har møtt og sånne ting. Så de har vært veldig, veldig flinke til å promotere det jeg har gjort, og litt stolt av at jeg er fra Elverum og sånne ting. Men jeg har alltid vært en snill gutt da, så alle vet jo at jeg er ikke selv om et sånt Dagsrevy-oppslag kom litt feil ut, så tror jeg ikke det gjorde noe stor skade.
Det tok ikke du med et par magasiner, sånn at vi får se det, eller sjekke litt sånn forskjellen på dagens og det første?
Ja, det har du lyst til å se på det, så kan du få lov til det.
Ja, det.
Det er det første og det tredje siste, og ettersom det her dreier seg litt om Iron Maiden, så er det jo det som er fokusert på. Så det er 31 års forskjell mellom de to bladene der.
Det er 31 års forskjell mellom de to her. Det her er da det første,
ja.
1990,
ja.
November, og der har vi da, skal vi se, det, jeg tror det Tail Gunner, så klart, som er bak trommesettet til Nico her, så det er et live-bilde dere har fått tak i.
Det er det. Mm.
Det er jo No Prayer-turnéen da, for det er Yannick Gears og...
Ja da, mm.
Hvor fikk dere det bildet herfra?
Nei, det fikk vi nok fra plateselskapet som Maiden var på den tida. Den vel var EMI, vil jeg tro.
Nytt norsk heavy blad, står det.
Ja.
Kroner 28.
Ja.
Og det er jo det er ikke så veldig langt unna dagens, bare litt mer sånn glossy papir
forskjell gjort. Ja, det er det. Og så er det, sånn, hvis du ser inn i bladet, så er det litt forandringer der da.
Ja, ja.
Det er mye mindre skrift. Type nå blant annet, som gjør at gamle karer begynner å bruke briller for å lese Scream da.
Ja, ja, ja. Men det her er jo en tidsreise da, for min del, tilbake til jeg var 12 år,
ja.
Og her står det Arch, Slayer, Anthrax, Testament, Megadeth, det var mye thrashband her,
ja.
Exodus, Helix, Iron Maiden så klart, Ian Gillan, Seventh Seal, King Diamond og Maltractor.
Mhm.
se inni deg. Å ja, det var liten font da. Du skal ha ganske godt syn for å lese det her uten godt lys.
Ja, det har blitt mye mindre gjennom året enn det som er der.
Fy flate. Gjorde du mye intervjuer selv, eller hva var rollen, ja, rollen din?
Ja, det gjorde jeg. Men vi var jo en liten gjeng til å begynne med, var jo bare fire stykker. Så vi delte jo litt på det, men jeg har gjort intervjuer siden 1983. Gjorde jeg vel mitt første sånn ordentlige intervju. Etter det så har jeg jo intervjuet omtrent det som kan krype og gå. Jeg gjør ikke så mye intervjuer lenger i dag. De siste årene så har jeg trekt meg litt mer tilbake.
Mm. Ja, men det regner med. Du har møtt noen av mine barndomshelter som litt sånn... litt sånn hovedtema da i den her podcasten som tross alt heter Gammal Maiden. Så du må få med et faste spørsmål du og Frode som alle får. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det gjør jeg. Det var når de kom ut med debutplata si.
Ja.
Jeg følte jo med på hardrock og metal gjennom hele, eller mesteparten av 70-tallet. Jeg en gammel mann, vet du, så jeg har fått med meg mye.
Ja, når du født egentlig?
62.
Oi! Da fikk du med deg med deilige saker på 70-tallet, ja.
Jeg gjorde det. Du kan se at interessen min skjøtt fart når jeg var 10 år i 1972.
Ja.
Da var jo noen av bandene på banen allerede, som Purple, Sabbath og Zeppelin og alle de der. Og så var jeg så heldig at jeg hadde klassekammerater som hadde eldre brødre.
Ja, det var og, greie.
Og da fikk jeg veldig mye inn veldig fort, som gjorde at jeg var i forkant på veldig mye. Men Iron Maiden så tror jeg hørte det første gang på BBC Radio 1. Jeg kjøpte jo Sounds og en New Musical Express og alt sånne ting, så jeg var jo alltid oppdatert på ting.
Mm.
Og kjøpte da Maiden-skiva, jeg husker jo ikke akkurat hvor jeg var og sånne ting da. Men det som irriterte meg når jeg fikk den Maiden-skiva, var at jeg fant ikke låta Sanctuary, for den hadde jeg hørt på radio.
Ja.
Og den var jo ikke med på skiva, og det forstod jeg ingenting av. Så jeg måtte jo finne ut av det, og den visste at den kom jo bare ut på single på den tiden der.
Den kom vel med på en annen utgave?
Ja da, den kom med på senere reutgivelser,
ja.
Men på den første originalen så var den jo ikke med. Og det var jo da, på den tiden var det min favoritt av Iron Maiden-låt.
Ja, visst. For det er jo låta du meldte meg at du gjerne vil liksom, snakke mest om. Da kan vi jo egentlig bare høre litt av introen med samme for å sette stemningen her.
Ja, absolutt.
Ja, det var radio, men hvorfor akkurat den låta her sånn ellers? Altså...
Det er vanskelig å svare på, egentlig. Jeg har jo et sånn rock'n'roll-hjerte, og den låta der har et sånn rock'n'roll-driv. Så det kanskje den som bare catchet meg på grunn av det, da.
Mm.
Og så så jeg noe live-opptak litt senere, hvor de spilte den. Jeg synes den var helt fantastisk, da. Så det var jo min favoritt Maiden-låt helt til The Number of the Beast. Da jeg er faktisk en av de som ikke er så kjempeglad i Killers, jeg da.
Ja.
Jeg likte debuten veldig godt, og Killers ble litt skuffet faktisk, og så tok det jo helt av når Number of the Beast kom. Ja. Da var det jo kremlåter på rekord, og Dickinson, jeg liker han mye bedre enn det er nå, jeg må innrømme det. Så,
ja, du gjør det,
ja. Ja.
Ja, men det er herlig å høre, for det er jo akkurat som Metallica, kanskje særlig, så er det jo ofte en greie som splitter fansen. Ja. Liker du det best, eller liker du det best?
Ja, det er klart.
Før eller etter Black Album, eller liker du Black Album eller ikke? Det er jo det sånn, svarer du ja på det, så tror jo folk at de vet alt om det.
Ja, ikke sant?
som menneske.
Helt klart. Men jeg synes
Killers, ja.
Nei, den fikk jeg ikke helt taket på.
Det var vel litt sånn resta fra første albumet som ikke ble med der, og så, ja. Men knakende godt album, synes jeg da.
Ja da. Jeg var jo, når Maiden slapp debutplata sin, synes jeg den var veldig bra. Det kom et par andre skiver rundt den tiden, Saxon, husker jeg, og det ble liksom metal ble ja, da, New Wave of British Heavy Metal var jo oppstarten rundt det der.
Ja.
Så da, da hadde jeg jo fylt 18 år og hadde bil, så da ble det jo lettere å komme seg på konserter også. Så jeg dro jo så Maiden I 1980 I Drammensalen.
Fikk med den du, ja.
Support for Kiss.
Ja.
Og jeg var kanskje en av veldig få som dro dit for å se Maiden.
Ja, jeg snakket med flere andre som var der for dem, men, ja. Da, men ja, hoved... ja. Majoriteten var vel det for Kiss, ja, som var gigantisk, vil jeg tro da? Eller?
Ja, de, ja. Var, de var jo veldig store på 70-tallet. Jeg likte jo også Kiss på de 3-4 første... albumene I slutten av 70-tallet så mistet jeg helt interesse for Kiss. Ja. Så når de spilte I Drammensalen da, så jeg tror jeg bare så noen få låter med dem faktisk. Så, ja. Så Maiden og så et par låter og så fant de vel på noe annet. Jeg husker ikke helt detaljene rundt det der, men det var Maiden jeg dro for å se. Så det ja, men, greit.
Og så være på Kiss-konsert I 1980. Og gå derifra, da må det være en jævlig fin dame I Drammen som lå og ventet på deg, altså. For det spesielt. Det tror jeg mange som ja. Synes er temmelig sprøtt.
Ja, men det sånn, jeg har aldri vært sånn helt vild på band og skal se alt. Jeg har kompiser som skal se absolutt alle band, ikke sant?
Ja.
Nå har jeg sett alle band jeg har lyst til å se, med et unntak, så... Ja. Jeg har ikke det der behovet altså jeg må bare innrømme at jeg har vært på Wacken-festivalen hvor det spilte det var 95 band på plakaten og jeg så 5 av det
Ja, altså du litt sånn selektiv altså, men du har krysset av rubbel og bit, så du unntatt ett Hva det?
Ja, det Led Zeppelin
Ja
Og det irriterer meg litt, for at jeg hadde tenkt å se det på Nebworth I 1979
Ja.
Da var jeg, men jeg fikk ikke med meg noen og jeg, Hverken jeg eller foreldrene mine ville at jeg skulle reise over alene På en festival
Nei.
Og det ble den siste konserten Zeppelin gjorde vel
John Festival Bonham. Alene kan jo være litt ja. Trist
Så jeg kan jo angre på det ettertid Men det var helt greit egentlig at jeg tenkte jeg kunne få sjansen senere det,
Ja, altså den der såkalt... Reunion-aktige I O2, var det?
Ja.
Du stakk ikke dit heller?
Nei, det var ikke så veldig enkelt, for det var umulig å få billetter.
Ja, det var sikkert.
Så da satt jeg hjemme og tok imot tekstmeldinger fra Stein Jonsen, som sendte meg bilder og rapporterte fra konserten.
For en kuk?
Ja, herregud.
Unnskyld, helt... Stein. Og så for dem som ikke kjenner Stein, han jobber jo med TV, men så har han jo et live-program med kun live-musikk på Radio Rock på fredagene. Og så hadde han fest nylig, og der møtte jeg deg, Frode. Veldig hyggelig. Men da, hvem liksom de andre på lista der, som du har krysset av på, som var de viktigste for deg da?
Nei, altså jeg fikk jo med meg alt jeg, på 80-tallet og mesteparten av 90-tallet, så var jeg jo på så å si alt som var av konserter I Oslo og omegn.
Mm.
Og reise til utlandet, jeg elsker jo å reise utenlands for å dra på konserter, litt annen stemning synes jeg, litt kulere, altså folk litt mer seg selv.
Ja.
Særlig I Tyskland, hvor du selv den dag du ser folk på 70 år som går med de der patch-jakkene sine, og altså de så ekte da, og det så gøy, folk som ikke inne I miljøet gjør, latterliggjør og sånne folk, men det liksom folk som har musikken så innmari I hjertet, ikke sant, at de bryr seg ikke om hva folk sier, de støtter opp og viser at man kan være gammel og like heavy metal, liksom.
Ja, tyskerne har en helt spesiell... Jeg vet ikke hva som greia der, men jeg har jo spilt med trønderske tekster, full pakke, mange turnéer I Tyskland. Folk går jo bananas.
Ja da. Tyskerne har en... De ganske åpne, tror jeg, når det gjelder musikk generelt. Og de har jo en del bra band selv også, som de stolte av, og... Liksom, den største metalfestivalen jo I Tyskland. Den selges jo ut på 3 timer, ikke sant? 90.000 billetter. Så, nei, Tyskland metalnasjon nummer 1 I hele verden.
Liker du Rammstein?
Det gjør jeg.
Ja. Håper de kommer neste sommer da, så vi får se dem igjen. Var du på Ullevål?
Nei, det var jeg ikke. Vi skal vel på spille på Bjerke travbane nå etter sommeren, tror jeg.
Ja. Jeg var på Ullevål nemlig, og det var min første. Jeg har gått med hus forbi der, men det er jo noe av det sykeste jeg har vært med på.
Ja. Grunnen til at jeg ikke var der, det er sånn at man blir eldre, og jeg er blitt lei av stadionkonserter,
ja.
Hvor du egentlig står og ser på konserten på en sånn svær TV-skjerm, for de er jo, du ser jo ikke de som var på scenen hvis du ikke er langt fremme.
Nyttårssalget er i gang hos Stressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Apokalypsen du bare må se er tilbake med en uforglemmelig sesong 2 av Fallout.
You're gonna need friends. There's a war coming.
Den større.
You know what things? Crazy things.
Farligere.
I defer to you about what to do in this situation.
Og mer eksplosiv enn noen gang.
I understand we're discussing a civil war. I must not have gotten my invitation.
Fallout, sesong 2. Nye episoder kommer på onsdager, bare på Prime Video.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Jeg har sluttet mer eller mindre å gå på store festivaler og sånne stadionkonserter. Jeg liker intimkonserter, rockfeller. Helt fantastisk og sentrumscene John D, småklubber The Underworld i London er jo favorittstedet mitt, tar vel 500-600 mann eller noe sånt
ja.
Så det blir litt mer intimt, og da føler du litt mer nærhet til bandet også.
60-70 personer på Last Train og full pup der, det er jo kult
ja,
det også.
Absolutt, ja. Det er sånne ting jeg synes er gøy, i stedet for å stå langt bak og se på en skjerm, det er jo,
ja, det, er
det gir meg ikke noe særlig.
Nei, jeg er helt enig. Men da, i Drammenshallen så er det jo ikke sånn giga da, når du ser Iron Maiden, hvor mange som gikk inn der igjen?
Jeg er litt usikker på det. Det kunne vært en 2500 eller noe sånt, kanskje.
Ja, ikke sant?
Da var det jo stoler, da, så du måtte jo sitte, egentlig.
Å, herregud, det har ikke jeg tenkt på
ennå. Nei, var du satt du helt fremst, så kunne du gå frem, liksom. Men
til og med i 1990, for da spilte jeg med den siste Drammenshallen i No Prayer.
Stemmer.
Var det stoler da?
Du, vet du hva, den konserten var jeg ikke inne på, for jeg var utenfor og solgte Scream.
Ja, så klart gjorde du det.
Jeg kom meg aldri inn på konserten da.
Men Summer in Time da, eller 86-87 var de ikke her da, med Wasp som ikke fikk spill.
Ja, stemmer det.
Det var også, det var da?
Ja.
Var det stola da, eller?
Ja da.
Nei, men, hæ? Nei, det høres jo helt idiotisk ut.
Ja, det var i begynnelsen Drammenshallen.
Begynte ikke folk å ta og fjerne stolene og reise seg opp og kjøre litt ordentlig?
De prøvde det, men det var vakter da. Det var jo sånne zoner innenfor der stolene var, og det var jo vakter der som gjorde at du måtte jobbe litt for å komme deg frem da. Det er klart, utover konserten så ble det jo litt mer sånn anarki. Det gjorde det jo. Så, men til å begynne med så hadde du en stol du skulle sitte på. Sånn plaststol, husker jeg.
Ja. Husker du om Sanctuary var på setlista da?
Nei, det husker jeg faktisk ikke.
Nei.
Jeg regner med at han var det.
Det regner egentlig jeg med, for den var jo lagd, og den var jo
ja,
en stor live-vinner som de fortsatt med i mange, mange år.
Ja da.
Så.
Altså, den Maiden-konserten var en av mine aller første konserter av sånn type kaliber da.
Ja.
Fordi at jeg hadde akkurat fylt 18. Konserten var vel i oktober eller noe sånt, tror jeg.
Ja.
Jeg hadde fylt 18 i mai, så da hadde jeg litt mer frihet. Jeg hadde egen bil, kunne kjøre rundt og se på masse.
Mm.
Før det så var jeg jo avhengig av andre.
Ja.
Så da ble det sånn Hortensfestivalen jeg var der et par år, og ikke noe metalfestival. Jeg så Bob Marley og Peter Tosh som reggae-kongene liksom. Så jeg har fått med meg mye. Jeg liker jo ikke bare metal. Jeg gjør jo ikke det. Jeg liker god musikk,
ja. Ja, det er altså, såkalte metalheads. Hvis de finnes da, så synes jeg det virker litt kjedelig.
Ja.
Altså, kan jeg ikke bare sette og velge fra den katalogen.
Nei da.
Blir jeg ensporet?
Ja, da, jeg har jo kompiser i dag som liksom de følger med veldig interessert, og de bandene de liker, det er sånne band som ingen andre har hørt om. Det er skikkelig kjellerband, altså. Og da kan jeg spørre, hvorfor det? Så bra det jo ikke. Mm. Man kan nok finne noe sånn at det har sin charm,
ja.
Men det blir litt sånn satt på spissen, synes jeg, da, at man liksom skal like noe som ingen andre liker. Du skal være unik, liksom. Det jo ikke inn å like Metallica lenger.
Nei, det...
Det mer inn å like Maiden. Maiden har jo en helt annen...
Kommer tilbake igjen, ja.
De har jo det.
Ja. Jeg husker det var en periode når jeg sa at jeg var en stor fan av Maiden, mine største barndomsidoler, og digger det fremdeles, så husker jeg fikk mye pepper for det. Det var sånn, for da var det jo Skandirock, som også er litt sånn politigjeng som velges. Og så hvis du ikke liker det samme, så var det liksom litt dust, husker jeg. Og så var det jo... Ja, Skandirock og mye sånn. Det skulle ikke være for stort da.
Nei.
For kommers.
Og det var jo en gjenganger på 80-tallet, når det liksom var egentlig sånn gulltidåret for hard rock og metal. Fordi at du hadde metalbanda med Metallica, Maiden, Priest, som var liksom, de var true da, i metal. Så kom Motley Crue, Poison og alle disse her... mer glam-aktige banda, som jeg også likte veldig godt, synes det var dritkult, men det var mange som hadde problemer å forstå da, altså enten er du metal, eller så er du poser liksom, og like begge deler, det, nei, det gikk ikke an.
Jeg husker jævlig godt at det var, ja, Motorpsycho, det var veldig mange som var sånn, skulle være litt sær da, og så ble du litt sånn fan av ikke litt heller, men Faith No More var liksom mitt første sånn, åh, nå, det her er mitt opprør på et vis, jeg vil like noe som veldig få andre liker. Og etter hvert Mr. Bungle da, som var liksom sideprosjektet til Mike Patton. Det var veldig mange som digget helt, det ble sånn 10-12 stykker i gjengen som digget. Da var de ikke fan lenger.
Nei,
det er også en greie, at man liksom skal ikke være med på en sånn...
Nei.
En sånn bølge.
Neida, det er riktig. Det er samme skjedde med Metallica. Mange som fan av de tre første skivene, så hater du resten, ikke sant?
Ja.
Altså, du gjør jo ikke det. Altså, klart de tre første skivene, kanskje de tre beste isolert sett, men man har et sånn rart syn på sånne ting da. Som er, jeg tror det bare er litt sånn at man skal tøffe seg litt. Nei, alt var bedre før.
Ja. Du har jo ikke hørt refrenget en gang på Sanctuary. Vi må jo, for det er en energi i den låten her som jeg skjønner veldig godt. Jeg skjønner valget ditt når vi hører på den greia her. Så ser jeg at jeg har liggende et klipp fra 88 med Bruce, for det er jo, hvem synes du søng den her best?
Nei, jeg må innrømme at jeg synes det er Bruce her også.
Ja, du gjør det, ja?
Ja.
Ja, men her er jo live da fra 1988, da er det Made in England, er det? Vi får høre.
Ja. Det er liksom de gitarene som bygger opp i en låta etter refrenget der. Det er sånne ting som jeg elsker, sånne detaljer i låter da.
Ja. Altså, den er kanskje ikke med på skiva Live After Death, men den var med på VHS-en da, som jeg hadde. Og elsker Bruce sin versjon der altså.
Ja.
Og det er jo noe spesielt med han og publikum da, den der tilknytningen, eller den kontakten han får.
Ja, helt klart, absolutt.
Hvor mange ganger har du sett den? Altså...
Herregud, mange har det, ja. Det har jeg vel ikke helt tellinga på, men jeg har sett veldig... Det er lenge siden siste Maiden-konserten jeg var på. Da snakker vi nok om en... 10, 12, 13 år siden sist jeg så Maiden.
Ja.
Men jeg har fått med meg de fleste konsertene de har hatt i Oslo siden 1980 da. Ah, okay. Jo, men jeg har ikke sett det. De spilte vel I Bergen her eller noe sånt. Nå gjorde de ikke det engang. Jeg har aldri Trondheim vært sånn.
Trondheim nå da, på den siste her nå.
Ja, jeg har aldri vært der. Det veldig få band som får meg til å fly land og strand rundt for å følge de.
Så, men du har jo ikke råd, for du jobber I magasin. Det jo ikke noe penger der.
Nei, det riktig. Man må ha en jobb I siden av.
Ja, men du får vel. Altså når du har bygd opp Scream Magazine fra botten av, må jo få noen sånne frynsegoder, eller?
Mange. Ja, ja. Veldig mange.
Det må jo være noen som slenger noen billetter etter deg.
Ja, jeg har alltid fått gjestelister på. Jeg tror nesten kan telle på en hånd de konsertbillettene jeg har kjøpt da.
Ja, akkurat det.
Men altså, det greit. Det har man kanskje fortjent for det man har gjort for musikken. Man får jo også CD-er, man får reiser, får opplevelser. Jeg har aldri vært noen sånn starstruck person som liksom store målet mitt I livet å treffe disse rock-metal-gudene. Aldri brydd meg om. Jeg har aldri brydd meg om signaturer, autografer. Jeg har ikke én plate med en autograf på, for jeg vil ikke ha det.
Nei, hun en god egenskap, tror jeg, for dem som stjerner som skal møte deg da.
Ja, ja. Jeg husker jeg gjorde et intervju med et svensk band mange, mange år siden, så vil han sende meg en CD, og sier, ja, gjør gjerne det liksom, for da hadde jeg bare sånn papp-promo-CD.
Ja.
Og fikk jeg den signert da. Så tenkte jeg at, nei, det finner jeg meg ikke. Så jeg sendte den tilbake, forklarte at jeg sparer ikke på CD-er med signatur da. Han trodde jo jeg var helt borte vekk, ikke sant?
Så idiot det her.
Nei, men det klart, hvis man hadde gjort det...
Det var ikke ABBA, håper jeg.
Nei, det var ikke det. Det var ikke noe stort band heller. Men hadde man begynt med det her fra tidlig 80-tall, da, som jeg hadde hatt muligheten til, ja. Så hadde man jo hatt en ganske fet samling med ting, ja.
Hva skal du med det,
ja? Ja, nettopp. Det akkurat sånn jeg tenker også.
Men, fy flate, du... Men du har jo fått snakket med Bruce Dickinson, regner jeg med.
Ja da.
Jeg hadde jo min første Bruce-opplevelse nå nylig. Fikk ett kvarter, og det tror jeg lever på resten av livet. Jeg trenger ikke noe mer.
Nei, altså med et band som Maiden nå, som har blitt så svære, alle skal snakke med dem, så får du ikke du får ikke den timen som du fikk før.
Nei.
Det gjør man ikke, og det forstår man for så vidt også. Så det gjelder å være... Vi som har et skrivende medie, vi kan jo fylle inn ting selv. Du med radio må jo nesten forholde deg til det han sier.
Podcast skal jo helst ikke være så mye mer enn bare et opptak og rett ut, ikke så mye kløpping heller. Så.
Nei, nettopp.
Nei, fantastisk.
Nei, så det sånn privilegiet jeg har hatt, at jeg har møtt egentlig alle de store innen metallen, altså alle for meg da. Jeg har jo ikke møtt absolutt alle som har spilt bass og trommer og synger opp I alle metalband, men for meg, det egentlig en person som jeg ikke har fått snakket med, som jeg godt tenkt meg å møte, og det Jimmy Page.
Ja.
Ellers så har jeg jo vært borte de fleste.
Nei, for du har jo, ja, du vel født 16 år før meg, eller noe sånt da. Så jeg født I 78.
Mm.
Da lurer jeg jo litt på når du kom I den alderen at du begynte å forstå hva musikk var. Hva var liksom det første som fikk deg til å skjønne at rock, det greia mi?
Det vanskelig å si egentlig. Det gikk jo litt rande på de klassekammeratene mine, kompisene mine da, og de eldre brødrene, for du så alltid litt opp til de som var 2, 3, kanskje 4 år eldre på den tiden der, fordi de var jo sånn 15-16, og så var det rundt sånn 12 selv. Det var kule folk, ikke sant? Og de hørte på så kul musikk. Og så ble jeg veldig interessert. Jeg ble jo nerd. Jeg startet å skrive opp, skrev ned masse. Jeg har jo gitt ut et heavy metal-leksikon, ikke sant? Så jeg har alltid vært sånn nerd på informasjon, da.
Ja.
Jeg har aldri vært noe sånn starstruck, og at jeg skal møte folk etter konserten, og være sånn backstage-konge. Aldri interessert meg.
Nei. Men å drive og snike seg inn bak for å...
Nei, det ikke meg. Derfor så har jeg et veldig, stort sett snakket med de før konsert da, ja. Da man gjør intervjuer og sånne ting. Og det har vært veldig hyggelig, og invitasjon og backstage pass har jeg fått nesten hele tiden.
Altså, intervju jo en setting, men ja. Det med å liksom bare bumpe borti noen backstage, ja. Det jo, det har jeg prøvd to ganger, tror jeg, og det jo bare skuff.
Ja, ja, ja.
For det eneste jeg får sagt, det liksom... Good played altså, for, ja. Dårlig engelsk og så, ja. Og så har du jo egentlig ikke så mye mer å si enn at du nei. Guden min, men du kan ikke si det heller.
Nei, nei, nei.
Det blir jo bare kleint.
Ja, ja. Nei, det gjelder å ha respekt for musikeren også. Noen jo partyløver og vil ha gjester backstage etter konserten og drikke ja. Seg i knestående, men de fleste vil nok ha det litt mer rolig. Det mitt inntrykk i hvert fall.
Ja.
Så, nei, det backstage-opplegget, det har aldri fascinert meg. Ikke den settingen, veldig koselig å snakke med musikere, men, på en, men ikke en sånn setting.
Kjenner du til Karin Bakås?
Nei, navnet ringer ikke noe bjørn.
Nei, hun har vært gjest her, nemlig. Hun blir bare kalt mor og jobbet backstage med band helt siden midten av 70-tallet. Ja. Startet med Prudence og hun er innom all Maiden og vasket trusene til Steve Harris. Men hun la ut på Facebook her om det en sånn bilde av hvordan folk tror det ser ut på backstage med en sånn helvete, sånn Motley Crue-aktig party. Ja, ja, ja. Så ser du hvordan det egentlig så det fire sånne grå gubber som står med noen sånn flight-case og kanskje sipper litt på en sånn pils. Og det jo sånn det.
Det jo det.
Så sånn skjønt. Er det.
Ja. Ja. Nei,
det nørda som bare har lyst til å chille fordi de sliten.
Ja, og så det mange av de som da higer etter denne backstagen, liksom de tror at det full party, gratis alkohol og helt ville tilstander, ikke sant? Og det jo i 5% av tilfellene så det kanskje riktig.
Ja, på Use Your Illusion-turnéen så var det vel sånn, men det var vel ingen som var på de festene når jeg leste Slash si bok. Det var Axel som... sørget for at det skulle være sånn toga parties og tema, masse sånn temafester.
Ja.
Svindyrt, masse kulisser og sånt. Ingen som hadde energi til det. De var jo på turné i 2 år.
Ja, ja, ja.
Du kan ikke holde på sånn.
Neida, neida. Da det noen band som vil ha besøk. Jeg da helst av damer da, selvfølgelig.
Ja.
Det jo flere band her som har brukt der Pussy Pass.
Pussy Pass, ja, det har jeg hørt noen rykter om.
Så da vi på det nivå, liksom.
Ja, vi varmet opp for et sånn halvstort band i Tyskland en gang, og da var det liksom våres jobb å gå ut i salen og finne fineste damene og gi dem en sånn pass.
Ja.
Det takket vi vel pent meg til. Og så var det ikke så veldig mye fine damer heller, så det var vanskelig. Vanskelig jobb.
Ja, det det.
Sanctuary, avslutninga må vi jo få med oss her, for det går mot slutten. Han liker ikke det der punk-begrepet, han Steve Harris da, men nok av punk er noe her, det bra sikkert.
Ja da, jeg har jo, Steve Harris har hatt et bra forhold til de gangene jeg har truffet han da.
Ja.
For at vi har to lidenskaper som vi deler, og det fotball og UFO, band UFO.
Ja, ja, ja. Ja.
Så, ja,
for den Doctor Doctor, den fremdeles som en sånn oppvarmingslåt på anlegget på konsertene.
Ja da. Så jeg snakket litt UFO, det jo et av mine aller største favorittband.
Ja.
Vi deler ikke favorittlag når det gjelder fotball, men jeg har jo en liten historie med Steve Harris angående akkurat det da.
Hvis for han er vel sånn Hammers?
Han er West Ham, ja.
Ja, og du, hva er du like?
Arsenal.
Arsenal, ja.
Ja. Herlig. Du skjønner det at i 1992 var det vel, så inviterte jeg Iron Maiden til noe som heter sånn lounge party i London.
Ja.
Fear of the Dark, Shiva,
ja,
tror jeg det var.
Vår felles venn Sten Jonsen fortalt om det der.
Yes, og de hadde liksom invitert noe presse og mediefolk, ikke sånn kjempemange, men det var mye engelske mediefolk der, folk fra MTV og Sky og alt sånne ting, og masse musikere der, Blackie og Wasp-gutta, Almighty, altså det var veldig mye folk der.
Ja.
De hadde jo gjort om det her til sånn type sånn sirkus-tivoli, Tivoli-greie.
Ja.
Masse damer og pakke der.
Hva noe det har med Fear of the Dark å gjøre det, vet det, ikke jeg, men...
Det vet ikke jeg heller, men vi minglet jo veldig mye der. Jeg snakket en del med Steve Harris, og, det som, og vi snakket igjen om fotball da. Og det som var greia var at akkurat den kvelden vi var da, så spilte West Ham fotballkamp, og han var liksom kjemperastløs, for han hadde egentlig lyst til å se kampen da.
Ja, ok.
Så vi satt der, og så sa han, fader altså, jeg må få meg slutten av kampen. Han bodde på hotell vegg i vegg. Ja. Så, ja, ja, gjør det, du skjønner det liksom. Ja, men bli med da, liksom. Så Steve bare, hæ, skal jeg bli med deg og se på fotballkamp på hotellrommet ditt? Ja, 10 minutter igjen, liksom, bare, hvis du har lyst da, liksom, og ja, ok, det kunne jeg bli med på, liksom. Så, men da var vi borte i 20 minutter, da. Det var ikke noe store greier, og West Ham tapt og rykket ned, så det ble jo ikke noe,
nei,
noe champagnekveld ut av det.
Faen, det var muggen Steve Harris, men likevel situasjon.
Ja, den var litt spesiell.
På tomannshånd, og liksom på privaten, for det, da... Ja. Da var ikke du journalist, eller da var du
nei,
bare
da.
En fotballinteressert kompis.
Ja. Åh. Vi skulle jo lage en reportasje fra den greia der i Scream da. Vi hadde jo, vi var to stykker med kamera. Fikk beskjed fra Maiden Managementet om at alle bilder skulle godkjennes av de før vi fikk trykke de.
Ja.
Så jeg leverte jo bildene til Emi da, som skulle sende det over til managementet der. Og vi fikk jo beskjed om at, jeg tror vi leverte inn rundt 20 bilder da. Fikk beskjed om at det kun var ett bilde vi fikk lov til å bruke. Så det ble ikke noen reportasje i Scream fra den greia der, mulig vi skrev noe om det, men jeg dro fram en del bilder senere, da, mange, mange, mange år senere, i forbindelse med sånn jubileum vi hadde med Scream, blant nummer 100 eller et eller annet, jeg husker ikke.
Men fy flate, Stein Jonsen har jo en egen episode, han velges jo en låt fra Fear of the Dark, Be Quick or Be Dead. Den ligger ut, gammel Maiden med Stein Jonsen, sjekk den ut hvis du vil høre hele den Tivoli-historien der, for det endte vel opp med, hvis du vant nok poletter eller noe sånt, så fikk du komme inn i et rom der det var noe... Noe gress som ble røyka på forskjellig.
Ja, det var mye rart og veldig mye nytt for meg, fordi at det var også, altså, det sånn, litt sånn cheesy ting, men hvis du klarte å styrte en øl, så dro en av seg barjentene av seg toppen, ikke sant?
Ja, så
på det. Flash av tids, altså. Det var litt utypisk Maiden, egentlig.
Ja, for han skulle være litt sånn rockband plutselig på en tid her.
Men jeg tror også det hadde noe med at de hadde ikke helt styringa på hva som ble gjort, for det var, ble ganske mye fulle folk, både blant de som jobbet der og de som var publikumret, eller de som var invitert. Så det ble litt sånn spesiell setting.
Frode, igjen. Det her er bladet, det her er lyden av... Siste Scream Magazine og kommer det flere. Hva er planene fremover nå?
Ja, ja, vi kjører jo på så lenge det liv laget vi. Så vi har et nytt blad som kommer ut om 2 uker.
Ja.
Så,
på det her er det jo da Senjutsu, ja, det er i hvert fall Samurai Eddie på coveret.
Ja.
På det siste her nå. Hva som er på fronten nå da?
I det blad som kommer nå hadde vi, skal vi se, nå må vi bare tenke her. Neste blad blir det svenske Unleashed, vel, på coveret.
Ja, å, fra Maiden til Unleashed, ja. Dere holder dere ikke bære i det der gigantomani-spektret.
Nei, det gjør vi ikke. Altså, det er veldig, opp igjennom året så er det veldig mange plateselskaper som har prøvd å kjøpe forsida, da. For å liksom få promotert artistene sine på best mulig måte.
Mm.
Men vi har alltid bestemt forsida selv. Helt naturlig at Maiden er på forsida om Metallica og sånne ting når de kommer med nye plater.
Ja, ja.
Men vi er ikke redde for å dra opp ganske små, ukjente band på forsida. Altså. Det bestemmer vi selv. Ja. Rett og slett.
Det er godt å høre, da. Mm. Dere holder ekte, for å si det mildt.
Ja, og det er for at vi har holdt samme profilen i over 30 år også. Så vi har aldri vært noen sånn sell-out på den der grunge-biten blant annet. Vi startet opp med grunge-en opp på full fart inn.
Ja, ja, ja.
Men vi ble jo spådd at vi var jo totalt usynka med hva folk likte. Men
faen, det her er jo... Jeg står og ser på litt. Lurkike litt på magasinet. Utrolig mye anmeldelser her da. Så det er jo, dere følger jo faen meg med på alt, ser det ut sånn.
Ja, vi anmelder jo i løpet av et år, så anmelder vi jo rundt 2000 skiver.
Dere gjør det,
ja. Ja.
Nei, men vet du hva? Jeg gleder meg veldig til å sette meg ned med den der duggfriske og så kose meg med det neste screen.
Ja.
Og Frode, tusen takk for at du kom på besøk I Gammal Maiden.
Det var bare hyggelig.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Så Dagsrevyen liksom, det vel det folk pleier å få med seg.
Ja.
Så... Nei, men altså, når reportasjen kom, så skjønte de jo alle at jeg hadde jo ikke noe med det her å gjøre. Jeg skulle bare prøve å forklare hvorfor sånne ting kan skje.
Tre menn fengslet etter likkjendingen I Skien. Lynsjestemning I byen.
Redaktøren av metallbladet Scream Magazine har I over 15 år fulgt black metal-miljøet på tett hold.
Norske black metal-miljøet det veldig ryddig og det veldig seriøst, og de fokusert på musikken. Selvfølgelig, image fortsatt en viktig del innen musikken, men den finner vi først og fremst på det visuelle.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.